Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja skirtos Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Laidoje girdėsite daktarės Tojanos Račiūnaitės pranešimą Dievo motinos rožė, Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslo ikonografijos ir kulto aspektai.
Savo pranešime bandysiu apmastyti daugiausia jau skelbtas žinias apie Trakų Dievo motinos ir jas palyginti su nerašytinėmis, o regimai gaunamomis empirinėmis žiniomis ir tokiomis ikonografinio pobūdžio kontekstinėmis žiniomis. Rašytiniai šaltiniai, kuriuos kreipiu didžiausią dėmesį savo tyrime, tai 17 amžiaus tekstai. Simono Mankevičiaus stebuklų knyga, pavadinta Trakų parapinė bažnyčia, Alberto Vijuko Kojalavičiaus aprašymas jo bažnytinių įvairienybių knygoje. Na ir čia dar nesu įrašius, bet atkreipiu dėmesį ir į 622 metais publikuota Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus apodžių ciklą skirtą piligriminiai kelioniai į Trakus. Kita mano medžiaga, kitas šaltinis, tai būtent 1994-2000 metais Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudino restauravimo centre atlikti fizikiniai ir cheminiai tyrimai. Ir būtent rentgenograma, kuri parodė, kad tas pats paveikslas turi ir kitą regimybę. Tas pats paveikslas yra, bet jisai savyje slepia ir dar vieną, arba dar vieną, ko gero, matomą, bet galbūt yra ir dar kitas nematomas dingęs atvaizdas. Žodžiu, vienas materialus kūrinys gali turėti ir daugiau nežinomų autoriaus sukurtų atvaizdų. Remiantis šitą medžiagą, derindama ją, aš užklausiu tokius klausimus, kurie jauna ne vieną dešimtmetį jaudina ir neduoda ramybės pirmiausia meno istorikams. Tai kuriamegi laikotarpį Trakų Dievo motinos paveikslas buvo iš esmės pakeistas? Dabartinė jo regimybė visgi yra 17 amžiaus vizualinės struktūros. Ir nors yra įvairių versijų apie galimą provaizdį siejamą su Santa Marija Maggiore ikona, tačiau akivaizdu, kad kažkoks kitas buvo provaizdis. Tai koks kitas, provaizdis? Ir ar jisai siejasi su ta pirminė to uždengtojo atvaizdo ikonografija. Ir man konkrečiai to provaizdžio aš galbūt nedrįščiau skelbti, kad aš kažką atradau, bet aš bandau nubrėžti tokį paieškų lauką. Bandau tą istoriją apie paveikslą sujudinti, kad jinai būtų gyvesnė. Bandau, žodžiu, žiebti kažkiek ugnies, aistros, kad mes nenurimtumėm žinodami legendą, bet bandytumėm ieškotos to tiesos grūdo, kaip minėjo Darius Baronas. Ir toksai kaip elementas, gairė, kuri mane šitame tyrime savotiškai vedė, tai būtent ta rožės ikonografinė detalė. Nes ir jūs turbūt, kai pažvelgėt į atvaizdą, atkreipėt dėmesį, kad jisai išsiskiria, Trakų Dievo motina išsiskiria tuo ypatingai grakščiu, gracingu, švelniu Dievo motinos trižiedės rožės laikymu. Ir tai tapo tokia kaip ir tyrimų gairė. Ir čia ir norėčiau iškelti ir poleminį klausimą, kodėl būtent Dievo motina pavaizduota su rožė, Ar tikrai tai buvo inicijuota ir nulemta rožinio brolijos pamaldumo, o galbūt buvo nulemta kažkokio ikonografinio tipo ir universalesnės simbolikos. Staptelkime prie Simono Mankevičiaus 645 metais publikuotos stebuklų knygos, kurios įžanginėje dalyje tokį randame paveikslo aprašymą. Jisai teigia, kad bažnyčioje yra stebuklingas graikiško pavidalo, originalo kalba tvaži greckiai, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas. Kas mums svarbu, kodėl jisai mini, kad graikiško veido? Paskui šitą paminėjimą interpretavo tuo, kad būtent graikiško veido dėl to, kad tai buvo paveikslas dovanotas Bizantijos imperatoriaus Komneno antrojo Vytautui didžiajam, kad tai buvo bizantinė graikiškos tapybos ikona. Tačiau menotyrininkė daktarė Giedrė Mickūnaitė teigia, kad graikišku galėjo vadinti tais laikais iš vis seną paveikslą. Graikiškas buvo sinonimiškas senam. Tačiau 17 amžiaus vizitacijos aktų analizė rodo, kad to laiko vizitatoriai labai aiškiai skyrė graikiško stiliaus tapybą nuo lotiniško stiliaus, nuo lotiniškos ir graikiškos manieros. Tai kad čia galima teikti, kad Simonas Mankevičius norėjo įvardinti stilistiškai graikiškai arba kaip graikiškos manieros atrodantį paveikslą. Ir panašu, kad jis jau kalbėjo apie rekonstruotą, pakeistą, žodžiu, pertapytą paveikslą. Ir jo knygos pradžioje ir pabaigoje yra toks medžio raižinys. Paprastai marijinėse stebuklų knygose įdedamos tų paveikslų, apie kuriuos stebuklus rašoma, kartotės, grafinės kartotės. Ir paprastai jie būdavo, na, kartodavo stebuklingojo atvaizdo ikonografiją. Čiagi matome visai kito ikonografinio tipo, nekaltojo prasidėjimo, mergelės Marijos pilna figūrį atvaizdą. Ir, na, jisai verčia suglumti. Viena versija, kad kai buvo rengiama knyga, kaip tik panašiu metu ir vyko atvaizdo rekonstravimas, bet nebūtinai. Kita versija, kad tiesiog įdėti grafiniai paveikslėliai nesiejant su konkrečiu atvaizdu, tiesiog turėjo spaustuviai, vat, bazilijonai, kurie leidė Vilniuje leido tą knygą, tiesiog turėjo tokias klišes ir atspaudė knygos pradžioje ir pabaigoje. Įdomu tai, kad apatinėje juostelėje, kur paprastai būdavo įrašomas, tarkim, tikrasis atvaizdas to ir to paveikslo, tai tokia būdavo savotiška nuotraukos, dabartinės nuotraukos funkcija tų paveikslėlių, nieko nėra įrašyta. Tai rodo, galbūt anuomet irgi buvo tas panašybės nebuvimas ar klausimas, galbūt kėlė kažkokių nesusipratimų. Bet štai 650 metų šaltinyje Vijuko Kojolavičiaus tekste rašoma, kad kitados paveikslas apėmės visą figūrą, kaip pasakoja prisimenantis. Vėliau, kad būtų lengviau pritaikyti naujam altoriui, buvo perpjautas per pusę ir dabar iki pusės tesimato. Na, čia tokia radikali ir galima sakyti savotiškai, na, skandalinga žinia. Ir įdomu, kad 45 metais apie tai neužsimenama. Galbūt dėl retorikos, na, negražu kalbėti apie perpjautą paveikslą, jo lab tokį gerbiamą ir visiems svarbu. Bet čia dar siūlau grįžti atgal 20 metų ir perskaityti Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eiles, kurios, na, istorikai tai nelaiko rimtų šaltinių, nesako, na, čia menas, čia poezija. Bet Sarbievijus irgi savo eilėmis leidžia įsivaizduoti Dievo motinos atvaizdą kaip pilną figūrį. Ir Dievo motina pavaizduota palaidais plaukais. Kas regėjo, kaip ant balčiausio kaklo plaikstosi plaukai palaidi mergelė, matė, kaip rausvai nusidažo bronza rūbas karaliaus, ant kitų galvų neilgai vainikai žydi, niekados nenuvis karmelio gėlės, kuriomis dabinės mergelė. Ir įdomu tai, kad rengenogramoje irgi matyti, kad Marijos galvą puošia rožių vainikas, panašiai kaip sapiegų Dievo motinos atvaizde. Ir dar viena įdomi detalė, kai Sarbievijus rašo apie kūdikėlį Jėzų, jisai nurodo tokią detalę, kad hiacintas žyba tau delnuos. Ir įsižiūrėjus į medžio raižinį, jį prisitraukus iš labai arti, aš pastebėjau tokią tai, kad išganytojas irgi laiko kažką panašaus į augalo šakelę. Ir tai leistų daryti tokią galbūt išvalgą, analogiją, kad galbūt laikė pats Jėzus gėlelę, galbūt Marija buvo laikė irgi baltą žiedą, kuris siejamas su nevystančios gėlės, amžinosios gėlelės ikonografija. Ir galima tokia versija, aišku, ją reiktų patikrinti dar nuosekliau, kad galėjo būti pirminio paveikslo ikonografija ir nekalto prasidėjimo. Jolab, kad cheminiuose tyrimuose ties Marijos apsiaustų buvo aptikta ir aukso pigmentų dalelių. Ir šioji Madona kažkiek labiau siejasi ir su tuo medžio raižiniu, nors ne visiškai adekvačiai. Svarbu tai, kad rekonstruojant paveikslą buvo atsisakyta to rožių vainiko, palaidų plaukų, pakeistas pats Dievo motinos tipažas. Pirminėme variante jis turėjo šiek tiek tokio artumo ir su Vilniaus Mykolo Arkangelo bažnyčios mergelė Marija sapieginė, kuri irgi visas paveikslas yra pertapytas 17 amžiui, bet iš 15 amžiaus pabaigos išliko veidas. Ir dabar kyla klausimas, kaip ta graikiška tapyba, kaip ji, ta prasme, 17 amžius, bet matome tokią akivaizdžią archaizaciją, sąmoningą archaizaciją, grįžimą prie tokios ikoniškos stilistikos. Ir senųjų ikonų ikonografijoje tai tikrai Madonos laikančios rožę tokio ikonografinio tipo tarp senųjų ikonų nerandame. Kaip matysime vėliau, tai daug vėliau atsiranda Marijos mistinės rožės ikonografija. O kalbant apie pačią tapybą, tapyseną, tai vizualiai išdrįsau sulyginti paveikslo tapybą su Tytuvėnu švenčiausios mergelės Marijos paveikslu, kuris tapytas 17 amžiaus pradžioje ar pirmame ketvirtyje. Ir siejama su Eustachijaus Valavičiaus fundacija, bet čia aišku šita sąsaja grinai vizualinė, bet pažvelgus, kaip modeliuojamas veidas, kokia yra tokia pailgo ovalo forma veido, akių migdolinis pavidalas ir pati akių modeliuotė, išryškinant, pabrėžiant apatinį akies voką, net ir šešėliavimas tarp akies ir antakio turi tam tikrų bendrumų. Patinosios forma, smakro apvalumas, jos smulkumas ir jo pabrėžimas būtent šešėliu, kuris krenta po patinę lūpą. Na, tai leidžia teikti, kad Trakų Dievo motinos paveikslas buvo rekonstruotas, pertapytas mūsų aplinkoje, galbūt ne to paties meistro kaip Tytuvėnu, bet siejasi su ta barokiška ikonų tapyba, kuri buvo įkvėpta Tridento susirinkimo naujųjų nuostatų, naujos estetikos, raginimo grįžti prie senųjų archajinių atvaizdų, tokių kaip Šenstahabas Dievo motina, išlaikyti rimtį, atsisakyti smulkių tokių detalių ir, žodžiu, grįžti prie tokios solidžios kanoninės tapybos. Ir kaip žinia, kad netapydavo menininkai šiaip savo įkvėpti invencijos kaip 20-am ar net 19-am amžiui. Tapydavo pagal pavyzdžius, nes Trakų Dievo motinos, atsiprašau, bet kurios Dievo motinos atvaizdą sukurti reikėjo turėti kažkokį senesnį pavyzdį, originalą, kadangi buvo tikima, kad malonė persiduoda iš paveikslo į paveikslą, jeigu sėki pačiu originalu, pačiu artimiausiu provaizdžio kūriniui. Taip kad jie, tos žodžiu, atvaizdai turėjo ir tokį relikvinį statusą. Na ir čia lieka atviras klausimas, nes nepavyko dar man surasti konkretaus provaizdžio. Pavyzdžiui, kažkiek Trakų Dievo motinos paveikslą savo pozos frontalumu, tuo, kad laiko rankoje augalo šakelę, primena Dingės Braunsbergo jėzuitų kolegijoje buvęs ir garbintas paveikslas, kuris žinomas iš Sadelerio graviūros. Žinoma, ir daugiau tokių yra paveikslų, kur vaizduojama Dievo motina soste. Vienas iš tokių irgi artimų, ikonografiškai gal net artimiausių iš mano dabar matytų, tai gal būtų Biševo Mergelės Marijos paveikslas, kuris datuojamas 15 amžiumi. Yra vėlesnių užtapimai, užtat pačios tos 15 amžiaus tapybos kaip ir nesimato. Ir pati ikonografija siejama su baltojo žiedo kanonu. Gėlelė, baltaja gėlelė, kuri simbolizuoja skaistumą, malonę. Ir atvaizdo antroje pusėje yra toks gražus pasveikinimas. Sveika Dievo gimdytoja, balto kaip sniegas žiedo. Reikia pastebėti, kad iš viso Trakų Dievo motina irgi laikoma hodegetrija, bet tai nėra ta tradicinė hodegetrija, kaip tarkim Santa Marija Maggiore arba snieginė. Čia kūdikis yra kitoje pusėje, ne kairėje, o dešinėje pusėje. Ir čia vadinama ta tradiciškai hodegetrija deksokratusa, kuri pabrėžia Dievo motino, Marijos motiniškumą. Ir tarkim, pavyzdžiui, Dingės irgi Minsko Bernardinių bažnyčios paveikslas, išlikęs iš Leono Tarasevičiaus graviūros, irgi vaizduoja šio ikonografinio tipo Mariją, kuri yra laiko ir karališką į skeptrą, yra atversta šventojo rašto knygą, ir ant stalelio matome tris rožės padėtas. Jos Vainių bažnyčios paveikslas yra analogiškas, bet jis dabar yra su aptaisais ir neaišku, ar ten irgi yra tos trys rožės nutapytos ar nėra, bet ikonografija gimininga. Ortodoksiškoj tradicijoje Dievo motina paslaptingoji rožė, toks susiformavęs ikonografinis tipas. Ir bet čia Marija laiko ne šiaip mažą šakelę ar gėlelę, bet laiko tokią didžiulę šaką, primenančią mūsų verbas. Ir manoma, kad ši ikonografija susiformavo veikiant vakarietiškai tradicijai. Čia tas atvejis, kad ne rytai veikia vakarus, bet atvirkščiai. Ir prieiname prie tos pačios rožės kaip elemento, kaip simbolio klausimo. Galima interpretuoti ir naturalistiškai, ir simboliškai. Ieškant, pavyzdžiui, išklausiant, tai kokios rūšies rožės laiko Trakų Dievo motina. Pavarčius 17 amžiaus augalų knygas, jos labai primena į Rosa Alba Maxima, tokios, žodžiu, rožių krūmai, kai iš vienos šakelės jos išauga po kelias ar daugiau, jos taip pat būna baltos su rausvumu viduje. Ir paklausiau rožių augintojas, istorinių rožių augintojas Dovilės Rylienės, tai kokios čia visgi rožės, ar galite pasižiūrėti, ar tikrai tos Alba Maksimo rūšies, kaip man atrodytų. Ji pasakė, na, jeigu tos rūšies, tai jos čia labai sumažintos ir visgi čia yra simbolinė gėlė. Įsižiūrėjus matyti, kad Trakų Dievo motina laiko rožę be spyglių ir jos lapeliai stilizuoti. Galbūt autorius ir atkreipė dėmesį į konkrečias rožės, galbūt net ir Lietuvoje augo tie rožių krūmai, bet pati prasmė tai visgi yra simbolinė. Dievo motinos rožė yra be spyglių, tai yra nekančios, bet malonės, vilties, tyrumo. Vienoje 17 amžiaus rožių simboliką aiškinančioje knygelėje radau, kad trys rožės yra išminties rožės. Baltos rožės išminties, o jeigu jos yra trys, tai yra švenčiausios trejybės simbolis. Bet Marija yra simbolizuojama ir pačios rožės. Dažnai, pavyzdžiui, stebuklų knygose pavaizduojama, pavyzdžiui, Tineco benediktinų bažnyčios paveikslo stebuklų knygoje pavaizduota, kaip mergelė Marija tiesiog išauga iš rožės. Jinai pati tapatinama su rožė. Pavyzdžiui, kazokiškių rankraštinės knygos titulinėje iliustracijoje kazokiškių mergelės Marijos titulas įrašytas į gėlės žiedą. Ir čia būtų galima kelti klausimą, gal visgi paveikė pagrindinis motyvas buvo pavaizduoti Trakų Dievo motiną su rožė, buvo inicijuotas rožinio brolyjos, kuri jau veikia nuo 17 amžiaus Trakuose. Rožinio brolyja turėjo ir savo paveikslą 18 amžiui tapytą. Ir čia toks nedidelis nukrypimas, kad paveikslas buvo irgi kartojo Trakų Dievo motinos atvaizdą. Tai rodo jo rengenograma čia 15 metais padaryta visai neseniai. O 19 pabaigoje ar 20 amžiui Marijos atvaizdas buvo pertapytas. Taigi pačioje bažnyčioje buvo dvi tą pačios, galima sakyti, Dievo motinos, tik viena buvo skirta rožinio brolyjos reikmėms, jos altoriui, ir taip pat tas atvaizdas turėjo ir savo pagarbumą, jis turėjo ir savo, yra ir išlikę metalo aptaisai ir net šiek tiek votų. Bet patys titulai, vėl kreipiant dėmesį į rašytinius šaltinius 17 amžiaus, tai Mankevičiaus knygoje Trakų Dievo motina nebuvo pavadinta kaip rožinio mergelė Marija. Taip pat, skaitant Jono Drevso Trakų Marijai skirtą tekstą, jisai birželio mėnesį siūlė keliauti dvasinėje piligrimystėje, dvasinė kelionė prie Trakų paveikslo. Toje savo maldoje jisai kreipėsi į Trakų mergelę kaip Dievo gimdytoją, švenčiausią mergelę, Dievo namus, dangaus vartus, šlovingąją valdovę. Ir tiesiogiai su rožinio malda irgi tokios sąsajos neturime. Nors žinoma, tai yra pagrindinė marijinė malda ir pamaldumas marijinis, ir jis vėliau buvo susietas su Trakų Dievo motinos paveikslu. Bet pačioje pradžioje, ieškant tos šaknies, kuris sietusi su ikonografija, aš drįščiau tuo abejoti. Na ir tokios trumpos išvados mano šito tyrimo. Čia, aišku, nesileidau į stebuklų knygos detalesnę analizę, kurios pasekoje dariau prielaidą, kad Trakų paveikslas, na, atrodytų, kad 22 metais ar Bievijaus laikais dar nebuvo pertapytas, o 45-ais jau buvo pakitęs ir jau tapo graikiško veido. Žodžiu, šita tapyba ir mūsų laikus pasiekus jį buvo suvokiama kaip graikiškos stilistikos. Ir mano manimu pokytis įvyko tarp 28 ir 39 metų, ketvirtajame 17 amžiaus dešimtmetyje. Kalbant apie ikonografiją, iki 17 amžiaus ji galėjo, yra versija, kad galbūt galėjo būti pavaizduota soste, kaip ir dabar matytumėt, kad tarsi soste sėdinti. Bet galėjo būti ir nekalto prasidėjimo ikonografija, tai leidžia teikti rentgenogramos ir kai kurie cheminiai tyrimai, taip pat literatūrinis šaltinis, galbūt ne visai patikimas, bet visgi. Ir tie analogai, kad 15 amžiaus pabaigoje visgi tas ikonografinis tipas gėlelė laikanti nekaltojo prasidėjimo mergelė buvo ganėtinai populiarus tipas. Ir gėlelės laikymas to tokiu gotišku grakščiu gestu perėjo ir 17 amžiaus tapybą. Ir tapo to galima sakyti, ikonografinė savastimi. Tačiau atkreiptinas dėmesys ir tai, kad raižinyje, kaip matėte, yra ta kūdikio laikoma šakelė. Ikonografijoje dažnai būna tokie savotiški perkelimai, tokie savotiški inertiškumai. Ką laiko kūdikėlis Jėzus, paskui ilgainiui gali būti priskirta ir jo motinai. Na ir aš kaip ir abejočiau, kad ta trižiedė rožė buvo tiesiog inicijuota rožinio brolyjos. Rožinio brolyja dažniausiai savo pamaldumą simbolizuoja rožių vainikais, kurie nurodo tos maldos gausingumą, daug kartų kartojama poterių. Taip pat simbolinės rožinio dalys yra penkios paslaptis. Tai, na ir siejant su Simono Mankevičiaus, Jono Drevso ir kitais 17 amžiaus šaltiniais, galima teikti, kad galbūt tas trižiedė rožė yra universalus švenčiausios trejybės simbolis ir Marijos ryšių su Dievu trijose asmenyse įvaizdinimas. Tai ačiū uždėmesi.
Laidoje girdėjote įrašą iš konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja skirtos Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubilėjaus minėjimo metams. Girdėjote daktarės Tojanos Račiūnaitės pranešimą Dievo motinos rožė Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslo ikonografijos ir kulto aspektai.